Sveiki. Ketvirtadienis, 12:09 ir ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim šiandien Laura Kairienė, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausia architektė ir Evaldas Klimas Bolas, advokatas, partneris ir teisininkas. Ir šiandien kalbėsime apie tokie turbūt beveik visus gyventojus Lietuvos paliečiančius klausimus, tai yra biurokratija ir statybos, architektūra ir panašus dalykai. Kur, na, bent aš, kai stačiau savo namą, tai prisiekiau, kad daugiau to nedarysiu, nes gali papulti į velnionišką kažkokią situaciją. Tai laidos anonse užrašiau, ar Vilnius skendi biurokratijoje. Tai, ponia Laura, kaip jūs manote, kaip tas žmogus, kur turbūt prižiūri tą visą šitą sritį, ne?
Labą dieną, ačiū už temą. Taip, mano rankose daug parašų sukasi. Ir ar skendi Vilnius, manau, kad skendi visa Lietuva biurokratija. Ir tai yra ne vien tik tai plėtra liečiantis dalykas, matyti, yra visos valstybės teisinės bazės mechanizmas, kuris sukonstruotas, kuris mus verčia suktis, mano galva, ne taip efektyviai, kaip galėtumėm.
Čia kažkas įdomaus, nes paprastai tai iš valdininkų girdžiu tik tai, kad viskas yra pas mumis gerai ir mūsų nelieskite.
Taip nėra. Mano patirtis didžiaja dalim yra privačiam versle ir aš suprantu, kaip verslas masto, normalu, kad laikas yra pinigai ir tu turi konkurencingoje aplinkoje išgyventi ir jų lūkesčiai yra visiškai normalus, būti pelningiams, kurti produktą, kuris yra, tarkim, miesto atveju mums labai svarbus, gyvenamosios vietos ir taip toliau. Bet tokiu principu aš manau, kad mes ir valstybė turim mąstyti ir nedaryti bereikalingų pratimų, nes tai mums kainuoja pačių tarnautojų valandas, kodėl mes už tai turėtumėm kaip mokesčių mokėtojai mokėti tos atlyginimus, kurie nekuria vertės. Aš už tai, kad procesai būtų susidėlioti taip, kad jie kurtų vertę ir dėja mano rankose atsigula jau kaip įgyvendinimas statybo leidžiančių įstatymų institucija ir aplinkos ministerija, o savivaldybė yra tik tai įgyvendinama. Ir mes dėja paveldim tai, ką turim ir matom, kad tai yra daugybė netobulių procesų, su kuriais mes susiturėm, bet tai yra raidė ir ją tiesiog įgyvendinam taip kvailai, kad kartais patys nepatikim, kad tą turi daryti, bet tai yra parašyta, o turim tą padaryti, nes esam kontroliuojami. Mhm. Labai sistema paprasta. Tiesiog tu esi baudžiamas už dalykus, kurių nepadarai pagal įstatymo raidę. Ar tai kartais, kaip sako teismuose, sveiko proto sprendimai, kažkokie racionalūs sprendimai, tikrai didžiaja dalim ne. Ir jeigu kažkas iš tarnautojų bando būti kūrybiškai rasti logiką, o mes jos matyti visi turėtumėm logikos ieško, tada tie tarnautojai yra baudžiami. Nes mus tikrina ir inspekcija tikrina STT.
Aš esu girdėjęs, kad tarnautojai vengia greičiau padaryti savo darbą, jeigu turi 30 dienų, tai ir 30 dienų ir temps, ir tada padarys savo darbą, nes jeigu padarys per 10 dienų, jos tikrins, ar tai nėra korupcijos apraiška.
Nes
ar
tai yra tiesa? Taip, esu girdėjęs, mano komandai gal taip neskatinam tokių, nežinau, nebent aš nežinau, bet iš esmės, žinau tą logiką, kad laikom raštus iki galo ir kad jie neišsiskirtų iš minios, nes galimai galbūt sukurtos kitokios sąlygos kitiems. Nes vėlgi sakau, neskatinamas, nes tarnautojas yra skatinamas surinkti didelį stažą metų, už jam tai koeficientas į prie jo atlyginimo, čia ta senoja sistema tokia buvo. Ir nėra skatinimo jokių būdų ieškoti kažkokių greitesnių, racionalesnių sprendimų, nes pati sistema taip sukurta.
Ar galite tai pakeisti?
Norėčiau, kad mes kaip valstybė galėtumėm tai pakeisti. Žinoma, tai ne mano rankose, aš žiūriu į visus, va šiandien Revoldui sakau, kas galėtų valstybei būti tas drasus, kuris imtųsi šito pokyčio, kurio mums iš tikrųjų labai labai reikia.
Evaldai, šitose džiunglėse aš manau, kad teisininkams tai čia yra lobis tiesiog, nes jeigu tu, ta prasme, kuo sudėtingesnė sistema, to reikia daugiau teisininko, kad tau, pavyzdžiui, man paaiškintų, kaip tą namą pastatyti, nes aš maždaug įsivaizduoju, kaip tai daryti, bet atsiranda visokių keblumų ir kabliukų, kur tu taip negali taip daryti, kaip tu nori.
Taip, ir su tais teisininkais yra tokie reikalai, kad jie skaito tą raidę ir liepia jos laikytis. Ir jeigu žiūrėti, tai tų teisininkų tikrai yra labai daug ir mes turbūt patys save esam įsivarę į kampą visose valdžios vertikalėse. Jeigu paimti teismų sistemą, Lietuvos vyriausio administracinio teismo, jeigu paskaitytumėte nutartis, tai jos visos apie tai, kad valstybės tarnautojas, viešo administravimo subjektas nesumotyvavo ir nesilaikė kažkokio tai ne įstatymo, ne konstitucijos, bet poįstatyminio akto, kažkokio priedo, prierašo, tvarkos aprašo, kažkokio papunkčio. Tai, nu, ir va tada tu galvoji, ar čia tikrai yra esmė, nes jis nesilaikė, nors viskas atrodo kaip ir į tikslą orientuota, bet, tai va, teismų vertikaliai mes turime tikrai didelę problemą su administraciniais teismais. Valdžios vertikalėje vėlgi ateina problema, kreipiasi savivaldybės, kitos institucijos į tą pačią aplinkos ministeriją, kuri už statybų urbanistiką yra atsakinga ir sako, čia yra problema. Kaimynai sako, kodėl kaimynas pasistatė namą ir aš to nesužinau. Reikia viešinti, įvedam viešinimą. Tai įvedam viešinimą teritorijų planavime, tada įvedam viešinimą projektiniuose pasiūlymuose, paskui dar įvedam viešinimą su architektūriniais konkursais ir jau žiūrim, kad jau tų viešinimų čia visa krūva, tada darom reformą, bandom viską supaprastinti, supaprastina taip, kad mes su keliais vystytojais paskaičiavom. Jeigu anksčiau statybą galėjai pradėti nuo sklypo nusipirkimo, jau veikdamas kaip profesionalas rinkoje per 16 mėnesių, tai dabar 28 mėnesiai yra minimum. Tai čia yra reforma padaryta tam, kad supaprastinti procesą aplinkos ministerijos nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliojusi. Tai yra, kastuvą galėsi kasti po 28 mėnesių, jeigu visko laikysis tvarkingai, o privalo valstybės tarnautojas viską daryti tvarkingai ir neduok dieve anksčiau kažką suderinti, nes iš karto užsidega raudona lemputė, tai kodėl tu čia šitam buvai palankus, kodėl tu jam, gal nes nieks neklausė, ar klausimų nekilo ir gerai paruošta medžiaga, visa atiduota projektas, atitinka visus reikalus, bet kodėl tu suderinai anksčiau?
Jungtinėse Amerikos valstijose dažnai sakoma, kad jeigu esi maždaug vidutinių pajamų, finansiškai aktyvus, tai turi savo telefone turėti mamos telefoną, ten žmonos telefoną ar vyro ir teisininko. Tai aš kaip suprantu, artėjam link to ir Lietuvoje. Bet šiaip vis tiek, nu, pagrindė žvalgotės į užsienio praktikas. Kaip mes atrodome, pavyzdžiui, užsienio kontekste su reguliacijom šitą, ar mes čia labai labai toli nuėję, ar...
Taip, įdomi ta mūsų istorija, mes bandėm kerkti tą mūsų sovietinį palikimą su britų teise, gal Evaldas daugiau pasakys, bet iš esmės mes, mano galva, likome užstrigę reguliavime, taip turi būti parašyta, o ne kitaip, kaip ten seniau buvo pasakyta, 2,50 m buto aukštis, koridoriaus 1,20 m. Ir labai aiškiai nurodyta, ką reikia daryti, suprask, neduodant ekspertams teisės nuspręsti. Ir tai yra visai kita logika, kaip Europoje yra sakoma, jeigu tu įrodysi, kad veikia, o įrodysi, nežinau, modeliuodamas, patikrindamas ir įrodydamas, tu gali sakyti, gerai, šį kartą bus kitaip, nes aš esu ekspertas, tiek mokiusi, gavau kvalifikaciją ir įrodu ir manęs nekvestionuoja. Mes turim teisę, kuri sako, jeigu neparašyta 2,60, nes negalima. Tik tai 2,50 parašyta. Tai tų negalimų atvejų mesgi tikrai visų neapsirašysim. Ir ta logika, kad aš galiu įrodyti, kad šis sveikas protas nebus, nežinau, nei saugumo kriterijai, nei integralumo kriterijai, nei dar kažkai pažįsti, nes aš galiu įrodyti. Mes neturim pasitikėjimų. Skirtinga pozicija nuo Europos, ką aš keliaudama matau, susitikdama su savo kolegom, valstybės egzistuoja pasitikėjimas ir jų esminis pastebėjimas. Be pasitikėjimo mes nesukursim nieko pridėtinio savo valstybei.
Taip, Lietuvoje gal problema ta, kad mes visą savo teisinę sistemą atkūrę nepriklausomybę pastatėm vis dėl to ant prieš tai buvusių normų. Aha. Tai, nu, pavyzdžiui, taip. Tie patys.
Jūs norite pasakyti, kad mes iš sovietų okupantų, ta prasme, taip. Paveldėjom teisę?
Taip, paveldėjom. Taip. Pavyzdžiui, buvo tokias, nu, rusiškai nesakysiu, snipai, ir lietuviškai šifruosiu statybinės normos ir taisyklės. Ir ant jų buvo pastatyti statybos techniniai reglamentai ir mes juos, kaip va čia jau pamatom kažką gero ten vakarų Europoje, įnešam papildomai ir vis priklijuojam. Bet visa tai liko, pavyzdžiui, yra nustatyta, kad gyvenamajam sklype negali būti daugiau tankumo negu tiek. Bet nieks nevertina, nei kur tas sklypas, nei kokie. Bet negali būti daugiau negu tiek ir viskas. Taip. Yra parašyta. Kodėl nieks negali paaiškinti? Yra parašyta, kad vaikų žaidimo aikštelė turi turėti tiesioginius saulės spindulius. Nors Pasaulio sveikato organizacija sako, turi būti šešėlis vaikų žaidimo aikštelė, nes saulė, nu, dabar jau jinai tokia. Ir, nu, priešingos. Tai mes nesusitvarkę savo sistemos, o didžiausia bėda yra tame, kad mes ją vis pildom. Ir yra tokia taisyklė, common law, bendrojo teisės sistemai, one in, one out. Vieną įdedam, tada kitą išimam. O pas mus tik tai vis įdedam, įdedam. Nes trūksta politinės valios išimti. Aš labai laukiu ministro, kuris tiesiog paimtų ir sakytų, pusę teksto išimam. Susitars, susišnekės. Yra jau instrumentai sukurti. Yra savivaldybėm duoda, vėlgi paimant statybą, į specialiosius reikalavimus surašyti, ko reikia. Tai gali savivaldybės tą padaryti galų gale, bet ne, nedaro to, nes STR sako, kad turi būti taip, taip, taip.
Gerai, ties šita vieta, kad niekas nieko nedaro ir turime daug taisyklių, turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vidu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Laura Kairienė, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausia architektė bei Evaldas Klimas, Wallace partneris bei advokatas. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie neišdildomus lietuvaičių patirtis, neišdildomas lietuvaičių patirtis statybų sektoriuje. Kalbasi Evaldas Klimas, Volas partneris ir advokatas, bei Laura Kairienė, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausia architektė. Na ir norėjot, Laura, reaguoti.
Replikuoti ir papildyti daktarą Evaldą Klimą. Turėjau tokią patirtį projektuoti mažą suskystintų gamtinų dujų terminalą Klaipėdoje, yra didysis Independence'as ir tada jiem yra ta visa antžeminė dalis, kurią turėjom padaryti, kai tik Independence'as atsirado. Žinot, kokia buvo gerybė šito projekto, kadangi toj mūsų snipų paveldytoj teisėj nebuvo nieko apie suskystintas gamtinės dujas. Buvo gamtinės dujas, bet nebuvo suskystintų gamtinių dujų. Tai mes ėjom ratais kvadratais, suprasdami, kaip mes čia projektuosim tą projektą, nėra parašyto, jeigu neparašyto, tai kaip darysim. Visiems čia klausimai ir geriausia, ką gavau iš gaisrininkų, sutikimą vadovautis mūsų norimais viso pasaulio reglamentavimais, kurie kažką kalba apie suskystintas gamtinis dujas, tada mes pasiemam amerikoniškas normas, nunešėm į ministeriją, jie mus leido adaptuoti ir visas projektas buvo padarytas amerikoniškom normom, nes lietuvių normas nieko nepasakė. Dar ko trūko Europos Sąjungos normas, vadovavomės, nes leidžiama pasirinkti ir buvo geriausias, greičiausias dalykas, kuris man mano praktikui buvo nutikęs. Ne lietuviškų kelių ėjom, nes tiesiog nebuvo kito. Ir tas kelias buvo taip, ekspertiškai mes turėjom pagrįsti, kad bus saugu, ten buvo daromai modeliavimai, nes rusiškasis tas metodas yra sakoma. Tai nuo tokių bačkų reikia 500 metrų atstumų sazas. O kodėl? Nežinau, nes neprisimenu. 60 metų sugalvojom. O kodėl? Nu, tai mes parašėm, nepakeitėm. Ir ką noriu pasakyti, logikos nėra, o užsienis sako, pagrįskit, ar tikrai bus saugu. Nu ir pradėjom daryti tos saugumus. Su prancūzijais darėm saugumo modeliavimus, tai buvom tikrai labai sudėtinga įrodyti visiems, kad mes įrodėm moksliškai, o ne parašė mum kažkas šiandien 10 metais, kad 500 metrų atstumų, jeigu pastatysi tą saugyklą, tai bus saugu. Nors nieks nemodeliuoja šio laikiniam priemonėm. Tai ką noriu pasakyti, gal mes kartais galim iš vis išmesti daug dalykų iš šiukšlių dėžę Europos normam vadovautis, nežinau, valdyti tavo.
Tikrai galime ir jau tą aplinkos ministerija leidžia pakankamai senai ir tas yra matytas statybos techniniuose reglamentuose, jeigu nesureguliuota pas mus statybos techninių reglamentų, vadinasi, gali imti geriausią praktiką iš kitų užsienio valstybių. Tai mes tą galim. Ir mes esam labai maža valstybė. Ar tikrai mums viską reikia apsirašyti ir susireguliuoti ir save įsisprausti į kampą? Manau, kad tikrai ne. Ir tai yra blogas kelias. Geras kelias yra ieškoti geriausios pasaulinės praktikos ir vadovautis ją. Ir tavo paminėtas sanitarinės apsaugos zonos. Tai mes jau po truputį keičiame. Yra specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kuris numato, kad pasidaryk vertinimą ir gali susimažinti tą zoną. Bet yra apsaugos zonos tokios kaip tinklininkų ir jie neleidžia pasodinti medelių. Ir vat Vilnius, žalioji Europos sostinė, visi viešuosius ryšius čia paleido, puikiausiai visi prisėmė savo nuopelnus, bet tai, kad negalime prie gatvių pasodinti krūmų medžių, nes yra šilumos tinklo arba vandens tinklo apsaugos zonos.
Geležinkelio tinkluose negalime sodinti medžių.
Taip, negalim, nes vat, bet kad yra naujos rūšis, atsparios rūšis, galime su šaknim susitvarkyti ir kitus dalykus daryti, nieks apie tai nekalba, nes tiesiog neleidžiu ir viskas.
Iškart klausimas toksai, nu, pasiūlymai ant stalo, aš matau, tu prasme, jie yra parengti. Jie taip. Yra vyriausybės programai.
Jie yra ir vyriausybės programai, ir net yra projektai. Kalbant apie tą pačią aplinkos ministeriją, prieš tai buvęs ministras nespėjo padaryti ir užbaigti statybos kodekso. Naujasis ministras girdime nori tęsti ir užbaigti šitą darbą. Didžiausias darbas vis dėlto turbūt bus statybos techninių reglamentų optimizavime, išbraukti viską, ko ten nereikia, nes ten tiek yra yra visko prirašyta, kur žmonės tiesiog paskui bando gauti tuos paukščiukus, kad galų gale atitiktų reikalavimus. Mhm. Be abejo, niekas nelies gaisriniai reikalavimai, konstruktyviniai saugumo tie reikalavimai ir žmonių įtraukties ir žmonių su negalia klausimai.
Bet čia bus didžiulis pasipriešinimas, nes aš įsivaizduoju, kad tai yra vienas dalykas, kad mes sugebam prisirašyti, ko nereikia ir tai yra daug visose srityse, sakyčiau, ir tos pačiam finansų sektoriui tas pats dedasi. Bet kaip pasakyt, ar tai nėra ir pasipriešinimo, kad jeigu tu žinai, kaip apeiti tas visas reglamentus, tu turi garantuotą verslą iš tikrųjų. Nes paprastas žmogus, netgi, sakyčiau, kažkoks vystytojas, galbūt nemato, kaip apeiti, ir tada mes turime samdyti specialistą, kuris tau parodo, kad va taip, perėjus, na, grosime kažkokią tai galimybę.
Yra sričių, kur vyksta tie vinguriavimai.
Ir rezultatas vis tiek geras būna. Ta prasme,
vyksta tie vinguriavimai, bet reikia suprasti vėlgi, jeigu mes atsirėmėme į temą biurokratiją, labai dažnai viešo administravimo subjektų atstovai, valstybės tarnautai, jie tiesiog bijo dėti parašą ir jie jo nededa, nes jie sako, nesureguliuota. Aš nežinau, kaip daryti. Ir jeigu pažiūrėt tos pačios valstybės kontrolės ataskaitas, tai ką jie rašo? Blogai institucija dirba, nes nėra patvirtintas tvarkos aprašas ir jame trūksta susireguliuokit, kaip tarnautojas priims sprendimą. Ir didžiausias blogis, nes tarnautojas nebegali priimti sprendimo, jeigu nėra parašyta, kad tu gali tokį sprendimą priimti. Jiem nebepalikta visiškai laisvės eiti ir greitai priminėti sprendimus.
Aš gal pastebėjimą tokį, pasakysiu, man atrodo, kad labai svarbu daryti, leidžiant naujus įstatymus, apskritai monitoringą to sektoriaus, ką mes čia turim reguliuoti ir ką turėtumėm keisti ir to įstatymo poveikį patikrinti. Man atrodo, kad tai nevyksta su daug puntukų atsiprašau į ministerijų daržus, nes mes, kaip savivalda, va dabar šiandien rytoj, per šiandien surinksim galutinai visus pasiūlymus, pateiksim naujam ministrui savo siūlymus, kurie jau daugybę metų nepriimami, neakceptuojami, nors mes esam tie praktikai ir sakom, žiūrėkit, nevykė šitas. Kai darysit įstatymą, priimkit šitą. Didžiaja dalim, bet ko paklausyti, 90% yra nepriimami siūlymai. Tai ką noriu pasakyti, teoretikai nežiūri praktikus ir nesiklauso. Tai mes turim tą bandelių receptą patobulinti, jeigu sakom, sudegė bandelės arba per sūrios, reikia mažiau tos druskos. Ir negirdi recepto davėjas, ne vis tiek tą druską deda. Tai mes turim vieni kitus girdėti ir tada įrodyti tą poveikį, kad jisai nesąmonė išeina, mes turim keisti. Ir rytoj, sakau, šis paketas iš mūsų savivaldybės kaip aktyvios, norinčios pakeisti situaciją pačiai savo kasdienį darbą, nes jis yra tiesiog per komplikuotas.
Beje, mūsų laida vyksta gyvai, tai klausytojai gali užduoti mums klausimus per žinių radio programėlę. Ir vienas klausimas jau yra, klausytojas klausia, turbūt ribojimai atsirado dėl piktybinio tautiečių apsukrumo, ar ne?
Tai, žinom,
ar čia yra teisė, kad paveldėjome sovietų tą taisyklę?
Daug taisyklių atsiranda iš to, iš tikrųjų.
Ir iš nepasitikėjimo. Bet vėlgi, kalbu su visais savo kolegom Europai, vienintelis receptas yra pasitikėjimas ir mes jo neturim. Matyt, mes paveldėjom tą 50 metų priespaudos ir tą, mesgi negalėjom kaimynas kaimynų pasitikėti ir kalbėti iš vis dalykų. Matyt, tas mąstymo būdas yra persikelęs. Tada būdų užsidirbti, ieškoti kažkokio apsukrių apėjimų, kaip išgyventi, kai buvo sunkus laikai. Man atrodo, mes dar vis galvoja, turim būdų gudresnių, kurie nori apeiti. Ir jeigu čia yra nepasitikėjimas ir gudresni, tai tada atsiranda kontrolė, prie kontrolės dar kontrolė. Tai čia, man atrodo, mūsų visų mąstymo būdas turi keistis, kad mes turim pasitikėti. Va, galiu pasakyti, tarkim, kaip architektai, ekspertai, komisijos, tai yra ekspertinės nuomonės ir jos yra kvestionuojamos. Kas neparašyta, ką nusprendė ekspertas, kas neparašyta įstatymą, ką nusprendė komisija, gali būti kvestionuojama iki nukritimo ir kiekvieną žingsnį mes galim teisme svarstyti ir diskutuoti. Tai kur efektyvumas mūsų kaip valstybės, jeigu mes perkeliam visus sprendimus nesusitarimo, o teismo keliu.
Gerai, man yra vienas klausimas, turime vieną minutę iki pertraukos. Vilniaus savivaldybė, kaip atrodo kitų savivaldybių kontekste?
Visiškai, žinokit, panašu.
Statistiškai labai panašu, tik tai problema yra tame, kad Vilniaus mieste, jeigu yra daug didelių projektų ir jie stringa tada, va, tie skauduliai ir tie pūliniai labai matosi. Mhm. Statistiškai, kai žiūri, tai juk labai daug statybų vyksta, labai daug individualių namų ir daug leidimų, tada susiniveliuoja, statistika labai gražiai atrodo. Bet jeigu pažiūrėti, kur tik tai didesnis projektas, juose yra strigimo ir tai yra normalu.
Nes jie kompleksiški
ten infrastruktūros nėra dažnai, reikia modeliavimus pasidaryti. tai, nu ir tada kyla daug, daug, daug.
Gerai, šioje vietoje padarome pertrauką, laida Ekonominiai Pietūs, laida du, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Evaldas Klimas, Volis partneris ir advokatas, bei Laura Kairienė, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiai architektė. Grįžtame po pertraukos, Ekonominiai Pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Evaldas Klimas, Wallace partneris advokatas ir Laura Kairienė, Vilniaus miesto savivaldybės vyro architektė. Kalbamės apie dialogą, pasitikėjimą ir panašius dalykus. Na, kiek tas dialogas yra aktyvus su vystytojais, nes turi tas tango šokamas dviese, ko gero, tai yra vieni, kurie prižiūri ir reguliuoja, a, kiti bando į tą reguliaciją įtaikyti tą ritmą. Dažnai pasigirsta tokių dalykų, kad būstai brangus dėl to, kad reguliacija yra per ilga, dėl to, kad reikia statyti 5, o ne 2 metus ir maržas yra visiškai, na, tada išsiskedžia.
Tai aš dar gal patikslinsiu tą stango ne tik tai su plėtotojais, bet yra ir visuomenė, ne, yra ir gyventojai. Tai mes kaip savivalda esam taip tarp, nu, trikampyje. Mes moderuoti turim tarp gyventojų, viešo intereso, kam ir yra tarnautai, valstybės tarnautai ir tada to ekonominio užkūrėjo privataus verslo ir čia yra sinergija, ne? Mano galva, ar dabar yra dialogas, tikrai yra labai geras sąlygas gavę plėtotojai turėti santykį su administracija, su politikais. Jums pavyzdys toks, kad mes turim kas mėnesinių susitikimų su plėtotojais, karštom temom spręsti kažkur ten, ministerijoje turim susitikimus tokius, Lenkijoje, Varšuvai, plėtotojai, merą mato vieną kartą per metus Kanuose MIPIM suvažiavime. Viskas. Jie negauna jokių dienčių. Pavyzdys, koksai, kaip čia jau tapom bent jau bendradarbį tie plėtotojai. Man atrodo klausimas, ar ne per aktyviją tą tango šoką. Ir kitas dalykas, su dialogo labai labai reikia, bet labai reikia ir balanso miestui. Mes turim suprasti, kad ne vien tik tai plėtotojų užgaidos turėjo būti sprendžiamas, nes dabar jie padeda ant stalo savo problemas, bet kas padės visuomenės miesto problemas ant stalo. Ir čia yra susitarimas, kaip mes jas kuriam. Dabar ta yra situacija visiškai aiški, kad socialinė ir visa kita susisiekimo, inžinerinė struktūra atsilieka ženkliai nuo to, ką plėtotojai jau pastatė ir mes čia turim susitarti. Čia yra planavimo klausimas, kur mes kalbam ir susitarėm ir tas dialogas turi būti per planavimą. Šiandien dienai planavimo teisės yra duotos privatiems ir mes čia turim ilgai trūkstančius procesus, kai mums ateina projektai derinti, mes sakom, čia nėra balanso, čia trūksta šitų urbanistinių elementų, kad miestas gyvuotų ne monofunkciškai, o taip, kaip jisai turi gyvuoti.
Bet tai gal mes čia turime problemą, kad priešingai viskas juda, tai yra paskui plėtotojai, jūs judate su infrastruktūra, o ne infrastruktūra paruošiama kažkokiam tai kvartalui, ne?
Taip, pas mus.
Ir tas yra atsitikę dalinai iš viešojo sektoriaus galbūt neefektyvumo, nes visas reguliavimas buvo sudėliotas. Prisiminkim, kaip tai atsitiko 2013-2014 metais su teritorijų planavimo reforma. Buvo 8-9 metų didžiulė krizė, valstybė nesurenka PVM, nesurenka kitų mokesčių, darykit ką nors, statykit. Didžiulė migracijos banga, mes čia dainuojam 3 milijonai, mūsų likę 2-7 popieriaus, realiai 2,5. Tai, nu, reikėjo kažką daryti. Tai jeigu viešasis sektorius yra neefektyvus ir nespėja, tai paleiskim bent privatų sektorių žmonės, kurie kažką kuria, stato, daro, iš to susirenka mokesčiai. Ir tai viešasis sektorius turi rasti savie jėgų, pripažinti, kad truputėlį atsilieka, susijimti, padėti ir nustatyti naujas taisyklės. Ir tas vėlgi daroma per miesto bendruosius planus ir bendrieji planai yra pas mus ant tiek iš skydė, jeigu galima vartoti tokį žodį, leidžia daug kur visko statyti, visi tu mato. Matau, galima statyti. Jis perku sklypą ir reikalauju, kad leisiu statyti, o ten infrastruktūros nėra, nes miestas nespėja su infrastruktūra. Tai čia yra užkoduota problema iš to, kad yra šiek tiek neefektyvumo viešajam sektoriui, o jam jį gauti ir pasivyti ir perimti viskai savo rankas yra pernelyg sudėtinga, nes privatus sektorius jau nuvažiavęs į priekį. Ir čia yra įvykęs didžiulis konfliktas per paskutinį valdžių pasikeitimą.
Manau, kad šitoje vietoje galime suteikti klausimą. Tomas klausė, kada sustabdysime privačių namų statybas laukuose, nevystytose infrastruktūros teritorijose, pavyzdžiui, 15 km už Vilnius.
Visiškai pritariu, bet norėčiau tam Tomui klausimą užduoti, kada politikai turės tiek drąsos uždrausti tokią plėtrą, kaip tarkim, nežinau, vakarų Europoj. Principas yra toks, tik tai suplanuotoj teritorijai, kuriame yra įrengta infrastruktūra, gatvės, keliai, apšvietimas, mes turim apsirašyti, kas yra pakankama infrastruktūra, šiandien turim didžiulę diskusiją kiekvieną dieną, galima statyti, tai yra iš pradžių gatvės, o tik tada namą leidžiam statyti. Dabar yra atvirkščiai viskas ir mes neturim tos politinės valios, ir žinau, kad aš paveldėjau tą susitarimą, kad vienbučiam gyvenamiesiems namams, nepaisant to, kad plėtotojas gali užstatyti vienu metu į 100, po vieną, jam nėra keliamas reikalavimas suplanuoti ir privesti gatvę. Įsivaizduojat, ką tai reiškia? Mes sakom, vargšas tas vienas žmogus, nu ką, čia iš jos reikalausi. Bet tas vargšas vienas žmogus yra plėtotojas, susiperka po 100 sklipukų po vieną būti ir jam nereikia tos gatvės. Dėl to mes turim, aš važinėjau savaitgaliais užmiesti ir fiksuoju, kokioj situacijoje mes mūsų gyventojai yra atsidūrę, įkaitys nusiperka daugiabučius, kuriuose nėra jokios infrastruktūros ir dėja savivaldybė negalim nieko pažadėti, nes tai yra net neprioritetinė teritorija.
Bet šioje vietoje iš karto girdžiu argumentą sausysio skambantį, kad bet taigi tada nekilnojamas turtas labai stipriai išbrangs. Ir žmonės negalės nusipirkti, nes kainuos infrastruktūrą, taip, arba tenais įrengtą būstą. Reikia, nes kiekvienas tikras lietuvis turi atsikelti į neremontuotą būstą, sudalinę apdailą ir tada imtis to, ko nesupranta.
Taip, bet iš kur atsiranda šita problema laukuose individualių namų? Kai yra užgriežtinami reikalavimai ir jų per daug keliama jau daugiabučiams miesto centre ir tada kaina užkyla ir visi pradeda statyti mažus būstus, šeimos,
Negali sau leisti
įsigyti didesnio buto mieste. Jos keliasi į užmiestį, kur dar gali sau leisti įsigyti. Ir jeigu miestas užgriežtina, tai rajonas gali leisti lengviau. Ir rajonas per tai susirenka mokesčius. Jos praranda miestas, o tada vėl visi tuos pačius automobilius vėl į darbą į miestą. Ir mes čia turim vėl užburtą ratą. Negali užspausti, užgriežtinti mieste statybos, nesikalbėdama su aplinkiniu rajonu. Žiedinim savivaldybėm, nes jos tada paleidžia viską ir jos tada pasiema tą naudą. Jos susirenka GPM, jos susirenka nekilnojamo turto mokestį, o miestas toliau dūsta kamščiuose ir savo mokesčių negauna, o pas jį tik darbuotojai suvažiuoja į miesto mokyklas darželius vaikus leidžia ir taip toliau.
Kaštas pasiūlymas VRM-ui, ne? Padaryti metropolitaną, visos žiedinės savivaldybės, visos savivaldybės sako, tai daro mūsų atsakomybei tą žiedą, kurį valdom, nes mes nesusitariam. Ten trūksta mokyklų, ten trūksta ligoninių, jie visą infrastruktūrą miestuose planuoja ir tą išgyvena visi miestai. Mums reikia metropolitenus planuoti, nes dabar to vyriausybė varėjimas nepadaro. Gal reikėtų pagalvoti apie tai, tai miestų planavimo aspektu. Bet dar noriu pasakyti labai labai svarbų skirtumą žemės valdymo formą, kad miestai yra plėtotojai. Miestai patys, Europoje yra patys plėtotojai, savo žemę planuoja ir stato net, kada, ką jam reikia daryti.
Ta prasme, pats miestas stato?
Taip, ir pats miestas stato ir planuoja, nes jisai gali savo žemę parduoti, gauti pradinį įnašą ir elgtis kaip plėtotojai. Mes tik šiais metais atgavom oficialiai iš NGT žemės valdymo patikėjimą. Dar nesibaigė teismai, dar kol kas nesam toj stadijai, kai galima sakyti, kad yra bus aukcionai, suplanavę žemę, galėsim parduoti ir jūs žinosit, ką gali statyti. Taip daro visa Europa, mes dar kol kas šito keliu neinam.
Na, aš tai matau, vystytojams širdis permušo šitas garsus.
Žinote, vystytojai laukia. Šiuo metu didžiausia problema, iš tikrųjų, kuri egzistuoja vystytojams, bent jau ką mes matome, tai yra žemės trūkumas, žemės su paruošta infrastruktūra trūkumas. Tai reikia padėkoti buvusiai vyriausybei ir buvusiam aplinkos ministrui, kuris įgyvendino vieną reformą, tai yra žemės ūkio ministerijos, miestus esanti žemė tapo savivaldybių patikėjimo teisė valdoma žemė, de jure jau tas yra, de facto dar truputėlį truksim, kol baigsis teisminiai procesai su natūrininkais atkūrimu. Ir tuomet jau miestai galės leisti aukcioninius klipus. Ir tuomet jau miestas galės sudėti sąlygas, ką jisai mato šitam rajone ir taip toliau. Ir tada vystytojas sudalyvavęs aukcione galės iš karto eiti
statyti. Bet iš karto galiu visus nuleisti žemės, nes mes atidavėm mūsų paveldėtojams lenkams klipus restitucijos būdu po vieną. Ir šiaip konsoliduotų mes klipų konsolidavimo įstatymą reikėtų, neturim. Ir tas planavimas irgi vėl bus netoks lengvas. Tai žemės valdymo forma ir naudmenos yra labai labai svarbus dalykas apskritai, kaip miestai yra valdomi. Ir kas yra, pavyzdžiui, Olandijoje, kaip miesto pagrindinis plėtotas ir valytas žemės prieš parduodamas. Miestas gali nuspręsti, kam gali parduoti žemę arba išnuomoti, jeigu kas nors gali parduoti tik per miestą, per tarpininką. Ir jis labai konsoliduoti tas teritorijas valdo mes, valdom sklypais. ateina Petras, turi savo sklypą, nustatykit reikalavimus, ateina Antanas savo sklypą, nustatykit reikalavimus. Juos sudėjus, supranti, kad čia trūksta darželio, želdynų normaliai, kas juos padarys? Nežinau. Ir taip visam mieste vyksta daugybė užsidegusių procesų, jeigu jūs pamatysit, kur vyksta statybos leidimai, yra bet kur. Ir bendrasis planas, kaip Evaldas sako, leidžia visur statybą. Aš negaliu drausti, nes man neleidžia teisę uždrausti, planuoti privačiam savininkui tuose laukose namus, nes jisai turi teisę. Nėra man jokio įstatymo pasakančio, kad kol nebus pastatytas kelias gatvė, tau neduosiu statybos leidimo. Nėra ir mes paleidžiam laukiniškai planuotis, chaotiškai.
Gerai, aš girdžiu daug pasiūlymų, daug pavyzdžių ir panašiai, bet dažniausiai, kai kuriam įstatymus arba tvarkas ir pradedam kopijuoti iš skirtingų valstybių, na, gaunasi toksai vėl kažkoks kvazimodas, sakykime. Jūsų akimis, vat koks miestas, kaip pavyzdys būtų vat Europoje galbūt, kad vat lietuvis klausydamas sakytų, vat tokio ir norėčiau, vat, tokios politikos. Vat,
Kopenhaga?
Aš tai visada už Kopenhagą, bet nežinau, visi skirtingai gal mato.
Kuo išsiskiria Kopenhaga?
Tai jie, aišku, turi labai tą matymą, kad miestas yra plėtotojas ir valdo savo žemę, labai aiškiai finansuoja projektus savo parduodami žemę. Tarkim, paskutinis jų projektas ir metro linija pastatyta už parduotos žemės pinigus. Labai aiškiai miestas suplanuoja, kur reikia centro, daro ekonominio naudingumo skaičiavimus ir vėlgi elgiasi kaip plėtotojas, nes mes ne naudą savo gaunam, mes visuomeniai kūrėm tas tiltus, vedukus ir mokyklas.
Taip, ir šioje vietoje gal kuo išsiskiria, vat Danijoje esantis reguliavimas, vėlgi tų mikroreguliavimų jo iš esmės nėra, o viskas vyksta makroreguliavime ir taip yra gal viešojo sektoriaus ir daug, kiek ten planavimo departamentas,
šimtai
žmonių. Taip. Ir jie sėdi, jie planuoja, jie daro, jie kviečiasi savininkus, jie sukuria produktą ir jį sugeba parduoti privačiam sektoriui. Tai yra pats viešasis sektorius sukuria tą produktą ir yra labai labai daug drąsos. Ir jeigu pažiūrėti, kiek, tarkim, šalia centro, kokie pastatai pastatyti, šalia senamiesčio, už porą šimto metrų jau gali tavo atsirasti 30 metrų plus pastatas, nors šalia yra paveldiniai pastatai. Lietuvoje tas įmanoma, ne, mes perdėm viską saugo, mes visko bijo, mes vėlgi vieni kitais nepastikim. Ir iš kur atsiranda tas Kopenhagos fenomenas, kad tu labai greitai persikeli iš vieno į kitą ir yra labai daug drąsos ir pasitikėjimo. Ir labai daug dialogo, diskusijų, bet jos efektyvios ir greitos palyginus su kitomis jurisdikcijomis.
Ar galima skaitmenizuoti visą šitą procesą? Kad, pavyzdžiui, būtų mieste, nežinau, kažkokie tai parametrai, kuriuos tu labai aiškiai apibrėži ir tada, jeigu nori prašyti statybos, paduodi tam tikrų formatų ir tau atsako, žalia, raudona.
Mat, urbanistinė kalba skaitmenizavom. Tikrai mes esam labai skaitmenizuota šiaip miestas. Man keliaujant Europoje, mes rodom tai, ką turim, kaip viešai prieinama skaitmeninė informacija, žemėlapiais, ten protokolais, nutarimais, visi žiūri kaip į atradimą, mes norim būti skaidresni ir parodyti, kad mumis galim pasitikėti, kaip savivaldybė, ar ne? Mes norim atverti duomenis. Ir tikrai labai daug davom planavimą. Mūsų kasdienį veikloj mes naudojam daug skaitmenizacijos, tą ir projektuotai ir architektai naudoja. Bet pavyzdžiui, urbanistinės kalbos su modelis ir sarkofagas, kuris sako, jeigu tu papuoli į tą vat, modelį ar sarkofagą, tu gali turėti ant savo bokštą. Jeigu nepapuoli, neturi. Bet mes diskutuojam ir dėl šito, nesakom, nesutinkam dėl šitos sarkofago. Ką noriu pasakyti, skaitmeniniai įrankiai mums yra jau čia tikrai ne naujiena. Gal galėčiau pasakyti, ką ir vat, šių dienų ministrui jau sakiau ir tiksim pasiūlymą apie valstybės skaitmenizacijos suvienodinimą, nes mes turim daugybę institucijų, kurios susikuria savo skaitmeninės platformas, mes galutinai kaip savivaldybė turim surinkti iš jų visų, jos tarp savęs dar nesikalba. Tai dėl statybos leidimo greičio yra dar vienas labai aiškus receptas, visos skaitmeninės sistemos veikia darniai ir naudojam AI. Ką daro AI? Patikrina. Ar įgaliojimas įgalioja, ar ten atestatas galioja, registrų centro
ar žemės. Ar intensyvumas atitinka, taip, tankumas atitinka.
Taip, visi.
Taip, noriu pasukti, šiek tiek dar laikas bėga, bet noriu pasukti dar kitų klausimų. Iš savo praktikos galiu pasakyti. Į Vilnių įvažiuoti, ir išvažiuoti praktiškai šiandien dienai yra neįmanoma turbūt. Nu, ta prasme, piko metu tai tikrai. Ta prasme, jeigu atvažiuoji iš Kauno, tai ilgiau užtrunki į Vilnių įvažiuoti, negu atvažiuoti iš Kauno iki Vilnius. Ką ketinam daryti šitoje vietoje?
Čia mes alternatyvę transporto problemą sprendžiam, jeigu čia toks klausimas nuo biurokratijos nueinantis.
Jo.
Tai čia yra vėl ant stalo diskusija metro ar tramvajus, tada vėl ant stalo diskusija to miesto struktūros, kurias mes turim susiplanavę, jis yra labai pabirės, 60% yra žalių plotų, mes esam suburbėjai labai didelę plėtrą, su mažia gyventojų koncentracija pasidarė. Tai taip, metro, jeigu kas nors duotų tą pinigų maišą, aš sakau, nereikia duoti, reikia susigalvoti, kaip jį pasidaryti per žemės valdymą. Mums, aišku, metro yra konkurencija gera automobiliui. Tramvajų mes galima siūlyti kaip alternatyvą, bet matyti, kuriam laikui yra pigesnė 10 kartų.
Reikia suprasti, kad miestas yra augantis ir tai normalu visam pasaulyje. Miestai auga ypač sostinės ir Vilnius yra jau pasiekęs tą kritinį tašką intensyvėjimo ir tankėjimo, kuomet jau mes viskas jau atsisėdom į kamščius. Ir toliau vienintelis sprendimo būdas, kur jau kas yra užkoduotas šiaip Vilniaus miesto bendruoju planu, miesto pocentrius su aukštybinėm vertikalėm dar labiau didinti ten intensyvumą ir tada mes jau turėsime jungtis ir tada galėsim kalbėti apie alternatyvą transporto sistemą. Mes dar nepasiekėm to lūžio taško, kad galėtume. Bet ką mes matome priešingai dabar likti linksama linktovis klausimą, tai o gal galima sumažinti pastatą, nes visuomenė to nori, nes vietos bendruomenė sako, nes nimbo tas efektas. Gal sumažinam, gal mažiau statom, bet kaip tik reikia to nebijoti, reikia daugiau leisti daryti ir tada jau, kai visi atsisės į kamščius, tada pradės visi klykti rėkti, kad galų gale duokite mums tą alternatyvę transporto sistemą. Tai mes esame pusiaukelėje to, dar manau turėsim kentėti 50 metų, aš tik noriu palinkėti, kad miestas nesustotų augti, nes tai yra viso šalies ekonomikos variklis.
Čia kalbant apie tą pačią biurokratiją, kiek yra svarbu vat, miestiečių ta nuomonė arba noras, nenoras savo kieme turėti kažką tai. Tai yra didžiulė kliūtis ar tas
didžiulė.
Institucija veikia,
nimbizmas,
kaip sakant.
Nimbizmas, not in my backyard, jisai veikia, bet aš manau, kad aš esu dialogo fanė, aš manau, kad mums reikia kalbėtis tada, kai dar yra sprendimų prieimimo laikas, o ne po faktu. Kai bet kokį žmogų mes pastatom po faktu, tai matyti visi yra nepatenkinti, ar mes turim visus išgirsti, matyti ne, ar bus bendras vienas kolegialus sprendimas visiems tinkamas, ne. Ir čia yra demokratijos forma. Jeigu mes gyvenam demokratiškoje šalyje, sakom, reikia dialogo, reikia girdėti. Bet labai svarbu ir nepasiduoti šantažui, vat buvo na savaitė su Barcelonos vyriausia architektė kalbėjus, tai ten yra visiška problema, kai visuomenė šantažuoja jų miestą, plėtotojus, prašydami dalykų, jau nebe dialogo, bet šantažo forma ir tai yra klausimas, kur tai yra riba tarp kalbėjimosi, ką aš žinau toj vietoj, o ko aš noriu, padarykit man tiesiog, nes aš kitaip neleisiu statybos leidimą.
Ir čia norėčiau pasidžiaugti mūsų Lietuvos ir Vilniaus situaciją. Bendruomenės gal yra ir bręstančios tik tai, bet tos jau, kurios bręsta, eina tikrai labai teisingų kelių. Pavyzdžiui, galim paimti Šiaurinio Žvėryno bendruomenę ir turi puikią lyderę, kuri klausosi, taip, diskutuoja, girdi, jau žino reguliavimą ir supranta, kad be kompromiso nieko nebus, nes miestas auga, plečiasi, svarbu nepažeisti esamų gyventojų teisių, bet supranta, kad reikės pakentėti tam tikrus nemalonumus, kol vyks statybos ar panašiai. Tai pas mus dar nėra tokia didelė problema su bendruomenė ir bendruomenės tikrai, jeigu su jom dirbama, rezultatas pasiekimas. Ir kuo va čia ypatinga Vilniaus miesto savivaldybė šioje kadencijoje, kad tikrai privertė vystytojus kalbėti su vietos bendruomenėmis ir man atrodo, tas dialogas visai pavyksta.
Audrius klausia, kodėl norime saugoti Šnipiškių lūšnas, o nedaryti modernų šiuolaikišką rajoną?
Čia į biurokratiją labai įdomi tema. Čia yra į idėją tema ir čia tada aš keliu klausimą, ar miestas turi turėti idėją ir svajonę. Kai visi klausia, tai kokia miesto vizija? Tai daug dalykų mes galim turėti ir įvairiuose miesto teritorijose ji labai skirtinga. Tai atsakymas man, kad jums, kad Vilnius yra labai skirtingas ir autentiškas, mes šiuo metu darom iš visų autentiškumo tyrimą, įvertinant, kaip skirtingi gyvenamieji rajonai gyvena visiškai skirtingais principais ir kaip paskatinti miestą skirtingai plėstis ir mes negalim šio atveju, tarkim, Šnipiškėse istoriniam priemesti taikyti visur vienodų principų, kaip, nežinau, Pilaitėj, ten naujose rajonuose, Fabijoniškėse, tai mes tada prarasim savo veidą. Ir čia yra grožis Vilniaus, kuris ir buvo visada multikultūrinis ir su savo istorija. Tai šiuo atveju argumentas, kodėl mes siūlom šitoj vietoj kitokį užstatymą principą, dėl to, kad per 35 metus niekas neįvyko. Labai buvo aiškių savininkų statementas, kad jie neparduos tų savo namų. Buvo daug priežasčių, kad jie ir ten valdo tą nuosavybę, bet iš esmės tu negali priversti privataus kažko daryti, ko nenori ir sakyti, kad čia bus dabar geresnė kokybė, nes keli plėtotojai mažuma mato tą viziją. Aš manau, kad miestas turi turėti viziją ir jeigu per 30 metų, leidžiant viską, niekas neįvyko, panašu, kad procesai netaip sureguliuoti ir mes su istorikais, su daug ekspertų vertinam, kas dar yra vertinga, tą Vilnių galim tankinti ir tankinam visose kitose dalyse, tai nepaverskim jo vienodų miestų ir jis turi turėti savo veidus.
Daug žmonių turi kitokią nuomonę ir čia galima diskutuoti be galo ir labai ilgai apie Šnipiškės. Tiesiog galbūt, kodėl sukėlė tokį furorą, jeigu tą žodį galima naudoti, jeigu jisai norminis. Šitas sprendimas, galbūt jisai buvo mažai išdiskutuotas ir nebuvo pasiruošę nekilnojamo vystytojai, kurie buvo susipirkę jau sklypus ir teritorijas tenais ir galbūt ta teritorija per didelė. Bet aš nemanau, kad čia jau viskas užkirstas kelias, visada galima daryti papildomus tyrimus, vertinti tas pritingasias savybės, kurios yra nustatytos ir jas tikslinti tame tarp ir teritorijoje.
Apibendrinant laidą. Prasme, pradėjome kalbėti apie biurokratiją, biurokratijos žalą, kurią, bet galbūt klauso mūsų laidą ir sprendimų priėmėjai. Koncentruotai. Ko reikia, kad ta biurokratija trauktųsi iš Vilniaus ir iš kitų savivaldybių ir, sakykime, mes turėtume puikius miestus, kurie džiugintų, kurtų vertę, patys gebėtų statyti viadukus, tiltus ir visus kitus dalykus.
Aš gal pasakyčiau keli dalykai. Pirmas – drąsa. Su pirma – politinė drąsa. Nebijoti ir prisimti atsakomybę. Ir mes tikrai turime jau valdžioje ne vieną tokį lyderį, kuris gali ir nebijo prisimti atsakomybės, drąsiai veikti ir priimti sprendimus, net jei atrodo, kad tuoj tave čia kas nors suvalgys. Ir antra, jeigu matom, kad kažkokia kontroliuojanti institucija pradeda valgyti paprastą žmogų dėl jo padarytos mažiausios klaidelės, mes turime nebijoti keisti reguliavimą, jį mažinant ir lengvinant, kad tie žmonės nebūtų baudžiami už kažkokių formalumų nesilaikymą arba ten labai didelį nedidelį pažeidimą, susikoncentruoja, bet truputėlį esame ten. Tai pirmas dalykas – lyderystė ir nebijojimas priimti sprendimus. Ir antras – nebijojimas keisti reguliavimo, jį mažinant visų pirma. Ne į mikro lygio koncentruokimės, bet į makro.
Jeigu tai vienu sakiniu, aš tai norėčiau, kad valstybė, vyriausybė leistų miestams daugiau laisvės veikti, nes būtent ten gali būti tarybos sprendimų, daromi tikrai sprendimai, tam miestui reikalingi.
Laikas išseko, laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie miesto valdymą ir biurokratiją kalbėjosi Laura Kairienė, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasi architektė, bei Evaldas Klimas, Wallace Partneris, bei advokatas. Ačiū, kad atvykot.
Ačiū.